დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის საარჩევნო ციკლში, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ნაწილში ჩვენ მომასპინძლებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელს, რომან გოცირიძეს. ეს იქნება 25 წუთში და შევუდგებით მასთან საუბარს. გადაცემის პირველ ნაწილში კი რამდენიმე სხვა თემას შევეხებით. ერთი ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ამ კონკრეტულად ამ გადაცემის აუდიტორიას, თორემ რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე ბუნებრივია დროულად იყო ეს ინფორმაცია. გუშინ გადაცემის ბოლოსკენ დამავიწყდა შემეხედა კორონავირუსის სტატისტიკისთვის და გუშინ კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ანტირეკორდი დამყარდა. დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობის მხრივ გულისხმობ მატება 170-ით გაიზარდა და 2562 არის ახლა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, რომელთაგან 1381 პირი არის გამოჯამრთელებული და ჯერჯერობით დღესდილით განახლებული ეს სტატისტიკა არ არის. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს საქართველოს პარლამენტში იხილება ცვლილებები. ერთი შეეხება საარჩევნო კოდექსს, მეორე კი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონს, რაზეც აქვთ კრიტიკული დამოკიდებულება და შეფასებები არასამთავრობო სექტორს, კერძოდ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ამ ამბავზე ჩვენ ვილაპარაკებთ შემდგომ ეთერებში. დღეს უბრალოდ ამბავს გაცნობთ და ასევე გეტყვით, რომ ახლა კომიტეტში, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მიმდინარეობს ამ ცვლილებების განხილვა, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა მოაწყო ეს და ესწრებოდნენ როგორც საზოგადოების, ისე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შეფასება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთგვაროვანი და მხოლოდ კრიტიკული, თუმცა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხს, რადგან ეს ერთ-ერთი კი არა და ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი არა სასამართლოების და სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულების საკითხები, რომელსაც ჩვენ სულ ვაშუქებთ ხოლმე, აუცილებლად მიუბრუნდებით და გავარკვევთ, თუ რა შეიძლება იყოს პრობლემური ან რა შეიძლება იყოს პროგრესული ამ ცვლილებებში. დღეს ხუთი ოპოზიციური პარტია, თუ არ ვცდები, ხუთი შეიძლება მეტია, ხელს აწერენ, რადგან მართლმსაჯულებას შევეხე, ხელს აწერენ ერთგვარ შეთანხმებას იმის თაობაზე, თუ ხო ვითვლი და ბოდიშს გიხდით ამ პაუზისთვის. მოკლედ, რამდენიმე ოპოზიციური პარტია, კერძოდ გირჩი, ევროპული საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი და ერთიანი საქართველო, ხო სწორად დამიმახსოვრებია, მართლმსაჯულების სისტემაზე შეთანხმებას მოაწერენ ხელს. ამ საკითხზე იყო არაერთი შეხვედრა, არაერთი მსჯელობა. საინტერესო არის დეტალები, რას ეხება ეს შეთანხმება, ერთი რამ არის, რა პროგრამებით, საარჩევნო პროგრამებით გამოქვეყნდა, იქნება ზოგიერთი პროგრამა არ არის, უფრო ხედვა არის, თუ არ ვცდები, ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაშიც ასე, ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვნახე, ჯერჯერობით ესეთი სრულფასოვანი დეტალური პროგრამა ვერ ვიპოვნე და ჩვენ სტუმარს გადაცემის მეორე ნაწილში ვკითხავ. არის ხო რაღაც მსგავსებები, მაგალითად თუნდაც რაც შეეხება უცხოელი მოსამართლების მოწევას ზედა ინსტანციაში, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებად გარკვეული ხნით, იმისთვის რომ ამით უზრუნველყონ სასამართლოს, შემატონ რაღაც სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ჩემი ხედვა აქ არ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა პოლიტიკური ძალები არაერთი თვლიან, რომ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება და წაეხმარებოდა ამ სფეროს და სასამართლოს დამოუკიდებლობას ერთი და ალბათ უფრო აღქმას, რომ რაღაც გარკვეული გავლენების მოხდენა შეუძლებელი იქნება, მაგალითად ამერიკელ თუ ინგლისელ მოსამართლეზე. არ ვიცი, ნახოთ, ამაზეც ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში. მოკლედ, ასეთი შეხვედრა არის დაგეგმილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ ხდება ეს ამბავი. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის საუბრის თემას, შეეხება სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით დასაქმების ძალიან ბუნდოვან პრაქტიკას, რომელზეც ჩვენ ადრე გვილაპარაკია. საერთოდ საბიუჯეტო რესურსების, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების, არასათანადოდ გამოყენების მიმართ ყურადღება მახვილდება ხოლმე უფრო და როგორც წესი წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში და რა თქმა უნდა ამ დროს აქტუალურდება საარჩევნო კოდექსის ის რეგულაციები და მუხლები რომლებიც სწორედ ამ წინასარჩევნო პერიოდს ეხება და კრძალავს და ზღუდავს გარკვეულ მოქმედებებსა თუ ხარჯებს სახელმწიფოსთვის და იმას რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის საარჩევნო მიზნებისთვის ამას გვერდს ვერასდროს უვლის ჩვენი ქვეყანა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება და მნიშვნელოვანი არის ის მაინც, რომ ეს მასშტაბები მაინც არ გაიზარდოს. მაგრამ სინამდვილეში მუდმივად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ის, რომ თვალყური ვადევნოთ საბიუჯეტო თანხების, მოქალაქეების თანხების ხარჯვას, მართებულად ხარჯვას სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი მიმართულება, ეს დასაქმების ნაწილი, ეს შეიძლება, ვთქვათ, აღქმული იყოს ისე, რომ ვიღაც, ვთქვათ, პირადი ინტერესებით ვიღაცას ასაქმებს, ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ამას შეიძლება ცოტა სხვა მიზნებიც ჰქონდეს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს გახლავთ დავით ერისთავი, რომელიც არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებით აქცევს მნიშვნელობას გამჭვირვალე მმართველობას, ღია მმართველობას და იმას, რომ გარკვეული ტიპის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც შეეხება საჯარო სამსახურების სახელმწიფოს ფუნქციონირებას, არის საჯარო და მათ ცოდნაზე მოქალაქეებს გვაქვს უფლება. ეს ერთი საკითხია. თუმცა გარკვეული ტიპის ინფორმაციას და IDFI-ს აქვს ძალიან ისეთი აქტიური და ხანგრძლივი პრაქტიკა გამოუქვეყნებელი ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ ამ ინფორმაციისთვის სამართლებრივი ბრძოლისაც ელემენტარული ინფორმაციისთვისაც ზოგჯერ ერთი შეხედვით. ამის თქმა შეიძლება ალბათ ამ შემთხვევაშიც, როცა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ დაედგინა თუ რა მიზნით, რა ტიპის ხელშეკრულებით და ვის ასაქმებენ სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით. ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ სხვადასხვა კატეგორიის, ესე ვთქვათ, მოხელე და დასაქმებული სხვადასხვაგვარად რეგულირდება ეს პროცესები დასაქმების თვითონ. მივესალმები დავით ერისთავს, ის უკეთესად გვეტყვის ამ ყველაფერზე. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა? ეს პირველ ჯერზე არ ხდება ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ უთხრათ, რომელსაც შევახსენებ, რომ შეუძლია ეთერში დარეკვა, როგორც ადრე, ცოტა დროში ვართ ხოლმე მოჭიმულები და შეზღუდულები, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არავინ დავტოვოთ უყურადღებოთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327, ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე მოიწეროთ და კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ, რომ მეტად დააქტიუროთ ჩვენს Facebook-ებზე. დილის საუბრები იქნება ეს თუ რადიო თავისუფლებისა. ანუ დავით გისმენთ, რატომ არის საინტერესო ეს ნაწილი თქვენთვის სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმების?
კი ბატონო, პირველ რიგში ერთ რაღაცას დავაზუსტებ. დასაქმების კატეგორიებს, რაც შეეხება, ძირითადად ორს გამოყოფდი. ეს არის პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმება, რომელიც ინიშნება უვადოდ და მისი შერჩევა ხდება კომისიის მიერ, საკმაოდ რთული და დახვეწილი პროცედურაა. ხოლო უშუალოდ ჩვენი კვლევა რაც ეხება, ეს არის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირები. იქნება ეს შრომითი ხელშეკრულება თუ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში პირების შერჩევა ხდება გამარტივებული წესით და საბოლოო გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში იღებს უშუალოდ უწყების ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად. და ეს პირები ინიშნებიან, ნუ შრომითი ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან გარკვეული ვადით, ხოლო ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მოქმედების ვადით.
კეთილი, რისთვის არის ამ ტიპის დასაქმების შესაძლებლობა დაშვებული სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში?
როგორც წესი, ეს არის არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით. დროებითი ან არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით, ხოლო ადმინისტრაციული შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის, მაგალითად მინისტრისთვის ან უწყების ხელმძღვანელისთვის, იმის შესაძლებლობის მისაცემად, რომ აიყვანონ თავიანთი მრჩეველი ან თანაშემწე, ძირითადად მრჩევლებს ან თანაშემწეებს იყვანენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებით სამინისტროებში.
ხო, და ჩვენ ადრეც გვითხოვთ,
რომ ძირითადად მიზანი არის მოკლევადიანი ან ერთჯერადი სამუშაოების შესრულება. Ну, როგორც კანონში არის ეს ჩაწერილი, თუმცა ხვდებით შემთხვევებს, როცა ეს მოკლევადიანი ხასიათი იკარგება და ხვდებით შემთხვევებს, როცა ხელშეკრულებით დასაქმებულებიანიან წლობით და ხელშეკრულების აღდგენა და გაგრძელება ხდება ყოველწლიურად რუტინულად.
და ახ ყავთ, აი იგივე მრჩევლები ახსენეთ თქვენ, რადგან ეს ისეთი გავრცელებული პრაქტიკა, ახ ყავთ მრჩევლები განუსაზღვრელი რაოდენობით ლამის. ჩვენ ადრეც გვილაპარაკი ამ ეთერებში ამის თაობაზე. ვიდრე გადავიდოდა ძირითად ნაწილზე და ბევრი დრო კი არ გვაქვს ისე, მაგრამ ანუ რა გამოვლინდა ამ თქვენი გამოკვლევის პროცესში, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. თუ შეიძლება, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თქვენს ბატონ დავის და მიუხედავად ამ
გამარჯობა.
კოშმარული საარჩევნო სიტუაციისა, სადაც მოსახლეობა მთლიანად მოხდეს ოპონენტებთან იმართებაში სარშანდელივით.
რას გულისხმობთ უკაცრავად, ვინ მოგტეხა?
ნუ
ვიხმარს
ლენს. 2000 წლიდან ხო ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა საშუალება პირდაპირ ეთერში შეკითხვა დაგვესვა მრავალ ეთერში პარლამენტის წევრებისთვის და
მაგას. აა, გასაგებია ხო ამ კომუნიკაციას.
ეს რა გვაქვს და რაღაც ფორმალური სახეა. ეს დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის. უსადავართ უკვე არ ვიცით რა ქვია მას. დემოკრატიაში ვარ. რა შეიძლება შეკითხვას ბატონ დავითი? ჩვენ გვახსოვს რომ უგულავა მივეთ თამის გამო პასუხის გებაში, რომელსაც 50 მილიონს მივაწერთ, რომ პლანგავდა სიპებზე და აიპებზე და ვიღაცეებზე პრაქტიკულად, მაგრამ იმის გამო რომ ხელისუფლება გვირდებოდა სამუშაო ადგილებს შევქმნიო, როგორც ერთი ძახიან მოწმება, ეს რიცხვი გაორმაგა. შუაფენა კი არ არის, შუაფენა გაწყვეტა საერთოდ, წერებნაკები გააკრო და შეძლებული პარტიული და რა ქვია ნათესაობის დახმარობის შვილებს ამუშავებს უმთავრესად თიკ. აი დამატებით ძალიან დიდი ხელფასებიდან გამომდინარე და როგორ შეიძლება ჩვენ ამას ვეგრძნოთ? რაღაც ეს
გმადლობთ.
ეროვნული სტილია, რომელი ევროპული ქვეყნის სტილია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი იფლანდებოდეს იმათ მიმართ, ვისაც ფული ისე და ოქრად ქაქვს, როგორ?
დიდი მადლობა. გავიგეთ, რო გვაქვს ცოტა, კიდე უფრო უნდა ეცადოთ, რომ ლაკონურად მოახერხოთ ხოლმე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, პრაქტიკულად მაგაზე საუბარს ვაპირებდით. თუ ანუ ცოტა ბოლოდან მოგვიწევს გაგრძელება.
ხო, ანუ ბატონო,
როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ ამასო? ხო.
ხო, რაც უკვე ნახსენები გვაქვს კვლევაში, ის ფაქტი, რომ კონკურსის წესი გამარტივებულია ხელშეკრულებით დასაქმების პროცესში, ზრდის რისკებს, ნეპოტიზმის რისკებს და ასევე ფლანგვის რისკებს. და ამის დასარეგულირებლად, ნუ ბოლოს უკვე დასკვნაში რეკომენდაციის სახით გვაქვს რამდენიმე პუნქტი ჩამოწერილი. პირველი, ეს იქნება სტანდარტების დახვეწა და სწორი დასაბუთება იმ შემთხვევებში, როდესაც ხდება ახალი კადრების აყვანა ასეთ პერიოდში. აქ საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება შესწორებების გაკეთებაც.
მოდით მოდით ბრძანეთ, რა გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. გარკვეული დინამიკა არის ისეთი სტაბილური ზრდის ბოლო წლებში ამ ტიპის ხარჯისა, ამ მიმართულებით ხარჯების, რომელზეც ბევრს ვერაფერს ვიგებთ, რისთვის დავხარჯეთ, რისთვის ავიღეთ ბიუჯეტიდან და დავხარჯეთ, რას მოხმარდა და რას მივაღწიეთ ამით. თუ შეიძლება აი ამაზე რომ გვითხრათ მოკლედ, ბატონო დავით.
კი ბატონო, ყოველწლიურად იზრდება დაახლოებით 12%-ით, კონკრეტულად ამ კატეგორიის ხარჯი. მე მაქვს საუბარი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ყოველწლიურ ანაზღაურებაზე. როდესაც ეს ციფრი 2015 წელს შეადგენდა დაახლოებით 150 მილიონ ლარს, 2019 წლის ბოლოს ამ კატეგორიის ხარჯი უკვე 250 ლარს აღწევდა, ანუ 100 მილიონით გაიზარდა 5 წლის განმავლობაში. Და ეს ტენდენცია დღემდეც გრძელდება, ვინაიდან უკვე გვაქვს 2020 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებიც და 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებს შევადაროთ, 18% არის უკვე გაზრდილი. შესაბამისად, ეს ტენდენცია არსებობს და დასაბუთება ამისი საკმაოდ მწირია, ანუ არ გაჟღერებულა ეს არც პოლიტიკურ ასპარეზზე, არც თვითონ ხელშეკრულების ანალიზიდან არის თვალსაჩინო, ანუ არ მაქვს საუბარი კონკრეტულ უწყებებზე, თუმცა ეს ზოგადი სურათი ასეთი გვაქვს.
თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია და მიიღეთ მხოლოდ მცირე ნაწილი. აი მე მგონი შტატგარეშე სიტყვა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის, ეს სიტყვაც გაქვთ ნახმარი და მოდით ეს ვიხმაროთ,
ვიდრე იმიტომ რომ ნაკლებად ყოვლის მომცველია.
ა მესმის.
შეიძლება ამ შემთხვევაში რომ გავამართლოთ არ იქნება არნაირად.
ხო. თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია. რა ინფორმაცია გამოითხოვეთ თქვენ საჯარო სამსახურებიდან, რა მოგცეს და რამდენმა გიპასუხოთ დადებითად?
კი ბატონო. დაახლოებით 104 საჯარო უწყებიდან გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ეს იყო სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და სხვა დამოუკიდებელი საჯარო უწყებები. ნახევარზე მეტმა ფაქტიურად არ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია. დიდმა ნაწილმა საერთოდ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე და ნაწილმა კიდევ გარკვეული გაუმართლებელი მიზეზებით.
რა სიტყოვდით მათგან? რა გითხარითო, რასე უბნებოდ?
ხელშეკრულების ნუსხა 2018-2019 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების ნუსხა. ამ ხელშეკრულებში გათვალისწინებული ანაზღაურება და მისი საგანი, ხელშეკრულების საგანი. ჩვენ არ მოგვითხოვია არანაირი პირადი ინფორმაცია, ნუ ეს პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა მეორე ნაწილში იყო, როცა საქმე ეხებოდა ხელმძღვანელების მრჩევლებს. და ამაზე შესაძლოა გამართლებული ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პირადი ინფორმაციის შემცულობის გამო უარი მოწოდებოდა, თუმცა ის ფაქტი, რომ პირველ პუნქტზეც, ანუ ხელშეკრულების ნუსხაზეც ჰქონდა ამ მიზეზით უარი, ძალიან პრობლემურია და წარმოშობს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ხარვის. საერთაშორისოდ გავრცელებული პრაქტიკა არის ზოგადად მონაცემების დეპერსონალიზება. ანუ ძალიან მარტივად შესაძლებელია იმ პირადი მონაცემების გავშავება, ანუ უბრალოდ ამოღება, იქნება ეს სახელი, გვარები, თუ დაბადების თარიღები, თუ მისამართები, პირადი ნომრები არ აქვს მნიშვნელობა და ისე მოწოდება ამ ინფორმაციის. თუმცა ეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძალიან ბევრმა უწყებამ არ გააკეთა, ფაქტობრივად ნახევარზე მეტმა. შესაბამისად, ეს კვლევა ეყრდნობა იმ 58 უწყებას, ვინც სრულად მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია.
ანუ დავით, დრო დაგვრჩა ცოტა და მსმენელი გველოდება, ასევე კიდევ ერთ შეკითხვა მოქვს, მე უბრალოდ რეკომენდაციებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. მოდით მოვუსმინოთ ჯერ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ნინო.
დიახ.
ძალიან კაი მიკერძებულად მიქხავს გადაცემები, აბსოლუტურად აქცენტები მიდის ყოველთვის თავრობის წინააღმდეგ. რო და რა ვიცი, თეთრები არიან ნაციონალები, ნუ გადასარევი ხალხი და გადასენი მართლობა ქონდა და აი ეს აქცენტებია თქვენი ძირითადად და
ნამდვილად მე მისმენთ, ნამდვილად ჩვენ გვისმენთ.
ბატონო,
ნამდვილად ჩემს გადაცემებს უსმენთ, ანუ რაღაც ჩემს პოზიციებზე ლაპარაკობთ, რომელსაც მე პოლიტიკური ძალების მიმართ არ გამომხატავ.
ძალიან, როგორ არა, როგორ არა. კი ბატონო,
კეთილი დრო გვაქვს ცოტა იქ.
ვიწოვთ,
აუცილებლად.
არავის აბსოლუტურად, აი 10 დღეა მე.
კეთილი, ნუ ვიკამათებთ ამაზე, იქნება თუ გნებავთ ეთერს მიღმა ვისაუბროთ. კითხვა დასვით.
იმიტომ რომ ასია.
კი ბატონო, არ გეკამათებით. კითხვა გაქვთ რამე ჩვენს სტუმართან?
ხო და რადიო თავისუფლება არ უნდა ერქვას, ნაციონალების რადიო უნდა ერქვას ეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა თუ გაქვთ?
კითხვა ის ნახს, რომ აი რადიო მესერა საერთოდ ეხლა ზედმოდის გიხდით ცოტა ასე საუბარზე. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა ტესტირებაში. ისინი გამგეობამ გამოაცხადა, მიიღე მონაწილეობა აბსოლუტურად. მე ხარ არ ვიცი, აბა დაფიცება და ის არ მეგონი არჩევი.
რის ტესტირებაში ბოდიში?
შეულებრივად გავიარე და სპეციალისტად დავსახლდი და ესეთი რაღაცები რაც აი თქვენ სტუმარიც იძახის
ხო? ახლა რასაც წובה არ გჯერათ, ეს?
და ყოველთვის ბატონო?
არ გჯერათ რასაც ამბობს?
არა, შეიძლება ეხლა ვიღაცა ვიკერძებული და ვიღაცა არის ესეთი ეხლა არ არსებობს ქვეყანა რომ ასეთი არ იყოს, მაგრამ ის რასაც ეხლა თქვენ აქცენტებს აკეთებთ რომ ასეთი რაღაცები ხდება სულ, რა ვიცი, აი გეუბნებით მეპირადად თუნდაც შემგვარი საკითხებს გეტყვით და როგორ გავიარეთ და რანაირად.
ეს რასაც ჩვენი სტუმარი ბძანებს არ გამორიცხავს რომ თქვენ ესე ვთქვა სათანადოდ გაიარეთ ყველაფერი.
გამორიცხავს.
არა, როგორ გეკატება.
ცოტა ისეთი ნიშნებია, რაღაც ბნელი, ისინი ინფორმაციას არ აწვია და აი სადაც რაღაცა ხდება ნორმალური ის მითონ აი ესეთი რაღაცა და ცუდია რა უბრალოდ ობიექტურობა ჯობია ყველაფერს.
გეთანხმებით ამაში, კი ბატონო. კი. დიდი მადლობა, გვაქვს ამაზე პრეტენზია. დიდი მადლობა ზარისთვის
ორი. გავცემ პასუხში
შეიძლება. აუცილებლად ბრძანეთ. სუ დაგვრჩა 3-4 წუთი და რეკომენდაციები მომასწრო. დიახ.
კი ბატონო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ სიტუაციაში ასეებს შეიძლება საერთოდ არ იყოს პრობლემა. ანუ ზოგადი სტატისტიკური ანალიზია ის პრობლემები, რაზეც ყურადღებას ვამახვილებთ, ეს არის უფრო ფართო და ზოგადი სპექტრის პრობლემები. შესაბამისად, ესეთ კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლოა საერთოდ არც გამოჩნდეს პრობლემა და ძალიან ხშირად არც, მაგრამ ის რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც ფიქსირდება ფავეზები. სწორედ ეს არის ამკლევის სამიზნე და ამკლევის
რასაკვირველია, ხო, ამაზე ნუ შემოდგებით მსჯელობას. მინდა უცებოთ, რომ ბოლოს გითხრათ რეკომენდაციებზე, რაც აი გამოკლევის შედეგად თქვენ შეიმუშავეთ. გასაგებია, რომ ბევრსმენას არ მოსწონს ის თემები, რაზეც ვლაპარაკობთ ერთ დღეს იმაზეც მეჩხუბენ, რომ გასართობს არაფერს ვაკეთებ დილის ეთერში და რაზეც ბოდიში ვიხდი, ამაში ვერ გავუმართლებ მოლოდინს ვერავის. გისმენთ აი რეკომენდაციებზე რომ ბრძანოთ მოკლედ.
კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისეთ პრობლემს ეხება, რაც ვერ მოვასწარით, რომ განგვეთხილა, ეს არის არათანაბარი ანაზღაურება ერთ და იგივე პოზიციებზე სხვადასხვა უცხოებში. მაგალითად, ნუ ბაზისურ იმებზე მოხსნა.
გამლაგებლის მაგალითი
კონა. გამლაგებელი მსხოლი თუ კი, კი. შეიძლება შეგვხვდეს ერთ უწყებაში ქონდეს თვეში 400 ლარი და სხვა უწყებაში ქონდეს 1200 ლარი და ამ დიაპაზონში ხდება ძირითადად სხვადასხვა უწყებებში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომ რაიმე ერთგვაროვანი სტანდარტი იქნას შემუშავებული, რათა დარეგულირდეს სამართლიანი ანაზღაურება მოსამსახურეების. ასევე რეკომენდაციად ქონდა გაწერილი, რომ მეტად დეტალურად სხვადასხვა ხელშეკრულებით დასაქმებული პოზიციების ხელშეკრულების საგანი. ხშირად ხდება ისეთი პირები, რომელთა პოზიციაც არის მაგალითად მრჩეველი, ან კონსულტანტი, ან ექსპერტი და მათ ფუნქცია დიდად არ განსხვავდება მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მათი ანაზღაურება. ან თუ განსხვავდება ფუნქციაც, ეს არ არის გაწერილი თვალსაჩინოდ და არ არის გაწერილი დეტალურად. სწორედ ამის დახვეწა არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სტანდარტების
და ამას ამბობთ იმის გამო, რომ ლაპარაკი არის საჯარო სამსახურებზე, ლაპარაკი არის იმ ორგანიზაციებზე, სადაც
რა თქმა უნდა, საჯარო სამსახურია,
რომლებიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დიახ. დიახ.
კი ბატონო.
თორემ რა თქმა უნდა, კერძო ფირმებს და ორგანიზაციებს აქვთ უფლება, რომ გადაწყვიტონ თავად როგორი იქნება ხელშეკრულება ცალკეული. ძალიან ძალიან მთავარი რამე თუ არ გამომრჩა, უნდა დაგემშვიდობოთ, ბატონო დავით.
კი ბატონო, კი თუ
დიახ,
მომაყურებელს აინტერესებს უფრო დეტალურად ჩვენი კვლევა შეიძლება იხილოს IDFI-ის ვებგვერდზე, IDFI-G.
IDFI.g.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ერისთავი გვერდებოდა IDFI-ის ანალიტიკოსი. თუ გაინტერესებთ მეტის გაგება და ბევრი სხვა რამის გაგებაც კიდევ, შედით IDFI-g-ზე გასართობად, ნუ შეხვალთ, ხო, გასართობი ბევრი არაფერია იქაც, როგორც ჩვენს ეთერში. თუმცა რა ვიცი, მიდგომის საკითხია, მე მგონი. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც ასე კრიტიკულად გვისმენს და გვიყურებს. არ მოვწონვართ, მაინც გვისმენენ და გვიყურებენ. და დაგვირეკეთ ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე მოგწერეთ Facebook-ზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და დასრულდა პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის. გადაცემის მეორე ნაწილში უმასპინძლობთ დღეს ერთიანი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელს რომან გოცირიძეს. სულ წამებში შემოგვიერთდება ის, მანამდე მე უნდა მოვასწრო პირბადის გაკეთება.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ხათი
სამი სამადროვნო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ ეთერს. ხო, რაღაცა სპორტივით მექცა უკვე პირბადის გაკეთება წამებში. დილამშვიდობის ბატონო რომან.
დილამშვიდობისა.
ხო, ეს დავიმატე სხვა შეერს ეთერში ავიღე ნებართვა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ერთ-ერთი წარმომადგენლისგან. რეგულაციები ავხსენით, ყველაფერი წესრიგშია და ეს ჩემი ინიციატივით დავიმატეთ.
მეც მზადდა ვარ გავიკეთო.
არ არისო აუცილებელი.
დისტანცია კარგი
გიყოს. დისტანცია კარგი გიყოს, აგერ კიდე ღობე მაქვს აშენებული და დრო რომ არ დავკარგოთ. ხო, დღეს ერთი რაც ვიცი, რაც მოსალოდნელი, ანუ გუშინ მომხდარზეც კითხავთ აუცილებლად. ხელი ეწერება შეთანხმებას, რომელიც მარცხაჯულების საკითხებს შეეხება. სულ მალე ნახევარსაათში დაახლოებით შეიძლება საქმეთა სამინისტროსთან. რა ძირითად საკითხზე, რა პრინციპებზე ელაპარაკი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. რადგან დავაანონსე.
ოპოზიციის თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმები ნახეთ ჩვენ და ეს არის ერთ-ერთი კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯი. მანამდე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით იყო შეთანხმება, მათ შორის ეკონომიკურ საკითხებზე, ისევე როგორც თანამშრომლობის ის ფორმატი, რომელიც მაჟორიტარულ ოლქებში ხორციელდება, ვიცით ჩვენ და გუშინელი ერისონსის გამოკითხვაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამან შედეგი გამოიღო და იქ სადაც კონკურენტები არა ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ წინსვლა ოპოზიციას.
ისანი ერთი
მაგალითი
გდანი
გამელია 52% და დაახლოებით 20%.
ედისონზე ვილაპარაკებთ კი ბატონო.
ამიტომ ეს თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯი არის ყველაზე იმ თავარი პრობლემის კონცეფციის შემუშავება, რომელიც ტრადიციულად მთელი აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში აწუხებდა ქვეყანას და მტკივნეული დაღიდა ასვა. ესე ძალოვანი სტრუქტურები. ძალოვანი სტრუქტურები, როგორც არის სუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, რეპრესიული ბუნებით ორგანოები, რომელთაც აქვს ძალის ლეგიტიმური გამოყენების უფლება, ანუ შეიარაღებული ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაზე აი ამ თელწლის წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში არაკანონიერად თუ კანონიერად არ მოქმედებდნენ ცივილიზებული ევროპული თამაშის წესებით, აი ასე ვთქვათ. ამიტომ მთავარი ამოცანა არის აი ამ სტრუქტურების იმ ფორმით ჩამოყალიბება ამ ინსტიტუტების, რომლებიც გამორიცხავს ერთი პარტიის ხელში ან ნებისმიერი ასე ვთქვათ ხელისუფლების ხელში მათი პოლიტიკური მიზნით გამოყენებას. სულ ბოლოთი დაიწყოთ აი ამ ჩამონათვალში სუსი. სუსი არის პოლიტიკური პოლიცია. იყო ყოველთვის ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს და ამ ხელისუფლების დროს ეს არის საარჩევნო შტაბის
რა ფორმულა უნდა მოიფიქროთ ბატონო რომან?
უნდა არ უნდა არსებობს.
ნების საკითხია.
არ უნდა, სუსი არ უნდა არსებობს.
ყოველი ყველა პრობლემა მარცხაჯულებისაც ნების საკითხი იყო ყოველ ჯერზე და ეტაპზე.
რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ რაღაც ასე ვთქვათ ინსტიტუტებით რაღაცას ვერ აბალანსებ არა? ამ შემთხვევაში ჯობია რომ ის ან გაიყოს ან დაიშალოს, სუსი არ იყოს ეს მონოლითური. ეს არის საბჭოთა კაგების ერთ-ერთი ნაირსახეობა, როდესაც ცალკე გამოყოფილი სამინისტროა, ან სამინისტრო არ ქვია, აქვს ყველაზე დიდი ბიუჯეტი, აქვს 150 მილიონი, რამდენსაც მოითხოვენ, რამდენსაც აძლევენ, კი ტექნიკური აღჭურვილობა, მოსმენის აპარატურა, ყველაფერი, ფული, კადრები და ამ რესურსების 90% იხარჯება პოლიტიკური დევნისათვის. უსმენენ ოპოზიციას, უსმენენ ლიდერებს, თითოეული მოქალაქე თავთავიანთ ოლქებში აყვანილი ყავთ აღრიცხვაზე. ოჯახების დონეზე იციან, ვინ ვისი მომხრეა.
ხო, სხვა რა იყო? სხვა არ ვიცი, სხვა
რა არა. ხო, ბუნებრივია რომ ის უნდა
სრული ჰარმონია ინტერესების. აბსოლუტურად გასაგებია.
ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკური დანამატი, ანუ სახელმწიფოს კი არა, სუსი არის პარტიის პოლიტიკური დანამატი, რომელიც ემსახურება ამ პარტიის ასე თქვა მეერ ძალაუფლების შენარჩუნებას. ამიტომ სუსი უნდა დაიშალოს. და რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ქვეყანაში კონდაზურობა, რომელიც უნდა მუშაობდეს აგენტურის გამოვლენაზე, მძიმე დანაშაულებზე, კორუფციის ასე თქვა წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ფორმის სუსი არ უნდა არსებობდეს, ისე როგორც მოსმენების ეს ინსტიტუტი უნდა გაუქმდეს, ის არ უნდა იყოს სუსთან, ის უნდა იყოს გადაცემული აბსოლუტურად.
ეს პოლიტიკურ ძალებს, როგორც წესი, აწუხებთ ხოლმე, ბანო რომან უფრო, როცა დიდი გამოცდილება არ გვაქვს ამ ცვლილებების, მაგრამ ოპოზიციის რა როცა ასე ვთქვათ ოპოზიციის პოზიციაში როცა არიან. ნაკლებად და არავინ წუხს ხოლმე დიდად ამაზე და ამ რეფორმებზე, როცა უკვე ხელისუფლებაშია ესა თუ ის ძალა. ჩვენ არ ვიცი ახლა ვის რა მოლოდინი აქვს, მე ჩემსაზე არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა არ არის აქტუალური. მაგრამ არის მოლოდინი მაინც ზოგადი, რაც კეთდება კომენტარები, რომ ეს არჩევნები მოიტანს იმას, რომ ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში აღარ იყოს კონცენტრირებული ძალაუფლება.
ვერ იქნება, იმიტომ რომ ასეთი არის დღეს უკვე ლანდშაფტი პოლიტიკური და საზოგადოების განწყობილება არის.
აი ედისონი ახსენეთ, იქ ნაჩვენები იყო ცვლილების სურვილი, რაც გამოჩნდა.
ეს ყველა გამოკითხვაში ასეა, რომ ყველა ამბობს, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ ქვეყანა არ მართოს ერთმა პარტიამ. და უნდა ჩვენ საზოგადოებას და ამორჩეველს ერთხელ მაინც ვცადოთ ევროპული ყაიდის მართლობა. ევროპაში არ მართავს არც და ისეთი გამონაკლისის გარდა ერთი რომელიღაც პარტია და მრავალი ათეული წლებია იზოლებული არიან, ითანამშრომლონ და იზოლებული არიან თანაცხოვრები. აი როგორც კოვიდზე რო ამბობენ, აი უნდა ვისწავლოთ ჩვენ აი ამ ვირუსთან ერთად თანაცხოვრება, ასე ვთქვათ. აი არ გინდა, მაგრამ რა გაეწყო ასია.
არა, ახლა
უნდა, ახლა უნდა, ანუ არა, ბო თანაცხოვრებას სიტყვა მოიტანა, თორე ახლა უნდა იმას ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას, რა ქვია, სოციალ დემოკრატიულთან ერთ მთავრობაში ყოფნა ვგაზად გერმანიაში. მაგრამ ასეთი არის საზოგადოების დაკვეთა და ხათჯერ ვარჩენები ჩაატარო, 10 ჯერვე იგივე შედეგს მიიღებ და მაშინ ფორმირებას ვერ მოახდენ თავრობისას, როგორც აი ისრაელში ერთ წელიწადში თავრობა არისო. ამიტომ ასეთი არის საზოგადოების დაკვეთა. მოდი მართოთ კოლექტიურად და აი ამ მართვაში არის თავისთავად დამაბალანსებელი ელემენტი. და აი ამ დამაბალანსებელ ელემენტში თავად მართველი პარტია იქნება კონკურენტი ერთმანეთის. მაგალითად იგივე რომ ეს რაც თავიდან დაიწყეთ ერთ სვიტყვი მხოლოდ იმ სხვა საკითხებს იქნება ალბათ და
აი
მაგალითად პოლიციის დეცენტრალიზაცია. პოლიცია პოლიტიკური ორგანოა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ასე პოლიტიკური ორგანო, რომელსაც თავისი ინტერესები აქვს და ვალდებულია მინისტრი, რომელიც ამ შემთხვევაში მინისტრი, რომელიც ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო, რა ვალდებულება ექნება? ვალდებულება ექნება, რომ მოემსახუროს მას და ხელშეუწყოს მის დარჩენას ხელისუფლებაში, მაგრამ მისი ასე თქვა პირადი მორჩილი და მოსამსახურე ადამიანი რო არის.
არ უჩიოდით მორჩილების ხარისხს არც სხვა შემთხვევებში
დინაცებში. ესეც რომ არიყოს და წარმომავლობა რომ არიყოს ის ასე თქვა კარის ასე თქვა გარემოცვიდა.
დეცენტრალიზაციაში რა
ნებისმიერი მინისტრის ვალდებულება არის მოემსახუროს პარტიაზე უზრუნველყოს შემდეგ არჩევნებში მისი გამარჯვება. დეცენტრალიზაცია ნიშნავს რომ შეიძლება საქმეთა სამინისტრო უნდა გაემიჯნოს პოლიციისაგან. პოლიციური ფუნქციები უნდა ჩამოცილდეს. უნდა იყოს დეცენტრალიზებული რეგიონების მიხედვით. ეს როგორი იქნება საომალო რეგიონალ მოწყობა სხვა საკითხია, უფრო გამსხვილებული იყოს უკეთესია დაუშვათ აი სამხარეო და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს უკვე აი იქნება მუნიციპალური პოლიცია. დანაშაული რომელიც იმ ტერიტორიაზე იქნება ჩადენილი, უნდა გამოიძიოს მან, უნდა დაიცვას წესრიგი, მაგრამ ახლა იმაში გორში ჩადენილ დანაშაულს ის ვერ გამოიძიებს, ხო? მე ზუგდიდი. ამიტომ რაღაც
ძიმეცახის
დანაშაული გამოძიების კომპეტენცია უკვე ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ანუ დეცენტრალიზაცია შერიფ დანაცრა არჩევითი იქნება. აი როგორ შერიფებს
ირჩევენ. ხო, ამის სხვა მინდოდა. აი უბრალოდ ბევრი დრო არ გვაქვს, იმიტომ რაღაცნაირად გაჩქარებთ ცოტათი, ბოდიშს გიხდით ამისთვის. ეს ასე არ იქნება, როცა ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელის ბედი არ იქნება დამოკიდებული მართველ პოლიტიკურ ძალაზე. ხოლო ამ შემთხვევაში არავის არ მოწონს, მე არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს მოწონდეს კიდეც მორჩილებაში ყოფნა, როცა მას აქვს თავის კონკრეტული უფლება მოვალეობები. უბრალოდ ასე მოვდივართ, რაღაც რაღაცებზე უარი ვერ თქვით სამწუხაროდ, ამას ძალა სჭირდება, გამბედაობა სჭირდება, რაც სამწუხაროდ საკმარისად არ აღმოგვაჩნდა ჯერჯერობით გულისხმობ მართველ პარტიებსა და მართველ ძალებს. ბანო რომან, ორ შეკითხვას სვამს სმენელი წერენ, რომ ეს დრო დავზოგოთ. დღევანდელი თვალსაჩინოდ რამდენად გამართლებულად მიგაშინათ რეფორმები, რომლებიც 2000 წლიდან ჩატარდა განათლების რეფორმაში სოროსის დახმარებით. კითხვა ასეთი
ძალიან შეიძლება ქვია ფილოსოფიური შეკითხვაა რომ როცა სოროს ახსენებენ აუცილებლად შეთქმულების თეორიებში უნდა
ხო და არ წავიდა შეთქმულების
თეორიაში ამიტომ სოროსი დახმარებით დაtardებოდა არ ვიცი მაგრამ იყო კარგი რეფორმები განათლების სისტემაში და დღეს რომ ფულს არიღებს უნივერსიტეტებში გამოცდებისათვის იქ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჩინოვნიკობა და ერთიანი სახელმწიფო გამოცდები და არ მინდა ხა დიდი დრო
ხო დიდი თემაა და ცალკე მინდა
ძალიან კარგი რეფორმები ჩატარდა მაგრამ საჭირო იყო მისი გაგზელება სამწუხაროდ ამ 8 წლის განმავლობაში ეს სერიოზული ჩავარდნა განათლებაში ჩვენ ექსპერიმენტები ნახე ძალიან ბევრი აი ვაშლების მინისტრი ყავდა აი ვაშლების დარიგების ექსპერიმენტი ვოთ ხატოვანა და ხასიათებდა ამ 8 წლიან ცდილობას რაღაცა
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა შეიძლება მე ცოდავ ახლა არ მახსენდება ესეთი ნიშნელოვანი რეფორმა რამაც შედეგი მოიტანა და მე დავინახე მაგალითად ჩვილების მაგალითზე ან თქვენ ცვლილება ამ მიმართულებით უფრო დიდი თემა განათლება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი
იყო რა თქმა უნდა ბევრი სხვა ცვლილებები თუნდაც სკოლაში იგივე თუნდაც მანდატურების სისტემის შემოღება და ასე შემდეგ კრიმინალის ასე ვთქვათ
ხო ბევრი კომპონენტი ამიტომ ეხა ვერ შეხვობთ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს
უამრავი დეტალებია მაგრამ ნუ რადგან სოროს ახსენა ამიტომ გადავედით იქით მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ხოლო ძალიან მოკლედ თქვა რომ გარდა იმისა ჩვენ ეს ინტერპარტიულ რეჟიმში ყვა კონსულტაციები და რა შეთანხმებასაც ვაღწევთ პარტიები ეს ერთია მაგრამ მეორეა ყველა პარტია თავისი გეგმა აქვს ჩვენ გვაქვს რადიკალური გეგმა რევოლუციური შეიძლება თქოს ძალოვანი სტრუქტურების სრული რეფორმისა. ფაქტობრივად ნომინაცია დასახელება მინისტრებისა უნდა წაერთოს მართველ პარტიას, ამ პარტიაში შემავალ თუნდაც ეგრევე კოალიციურ.
ხო, ეს მიხელ სააკაშვილმა თქვა თქვენმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს.
ეს ჩვენ გვაქვს 9 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მიხელ სააკაშვილის აი ამ პროგრამის სახით არის. ეს არის არ არის ევროპის მასშტაბით წარმოუდგენელ კონტროლს ვამყარებთ. ამის განხორციელებით ჩვენ ძალოვან სტრუქტურებზე უზარმაზე როლი ენიჭება სახალხო დამცველს სახალხო დამცველის მიერ დანიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციები ახდენენ ამა თუ იმ პოზიციაზე ადამიანის ნომინირებას პროკურატურაში შედეგად საქმეთა სამინისტროში უცხოელი მოსამართლეების მოწვევა და ასე შემდეგ ანუ ის სფერო სადაც იყო ჩავარდნა არის მთავარი ჩვენი ყურადღების ცენტრი წინასწარ არჩევნო პროგრამაში და თუკი ეკონომიკაში ჩვენ რევოლუციური ნაბიჯი გადავდით და ვარდების რევოლუციის ექსპერიმენტი მსოფლიოში აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაგრამ ვერ გავაკეთეთ იგივე სამართლის სისტემაში ძალოვან სტრუქტურებში აი ახლა დადგება
თქო ეკონომიკაში თავიდან ქონდა ტემპი ბანო რომან მერე რაღაცნაირად
ხო რა თქმა უნდა
სხვა რაღაცებზე მოხდა კონცენტრაცია ძალოუფლების შენარჩუნების ნაცვლად.
იყო ბევრი პრობლემა.
ხო, შედათოს მემას ვახსენ. ხო,
ფინანსური კრიზისი 2008-ში მსოფლიო ფინანსური კრიზისი დაემთხვა შემდეგ ომი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეკონომიკა შედაც გაკეთდა. იმაზე დღეს სახელმწიფო ის ფუნდამენტი რომელიც ჩაეყარა ამ 8 წლის განმავლობაში კი ანგრიეს, მაგრამ იმდანაც ძლიერი აღმოჩნდა კი დაიბზარა, მაგრამ ასე თუ ისე უძლებს, მაგრამ დიდხანს ვერ გაძლებს.
ხო, მიხეილ სააკაშვილს რას და რატომ ვახსენებ რაღაცნაირად საპროგრამო ხედვების წარმოჩენაც იყო, მაშინ როცა პრემიერ-მინისტრა დაასახელეთ თქვენის და იქ ამბობთ საკუთარ თავზე გამოვცადე ხელისუფლების ჩარევა სასამართლოში რას ნიშნავსო, უსამართლო სასამართლო და ამაზე საშინელება არაფერი არ არსებობსო თქვა მან. მაგრამ ამაზე არ მინდა ეს დეტალურად ლაპარაკებოდო.
არა, საქართველოს სასამართლო არ არსებობს.
დამოკიდებულია სასამართლო. საკუთარ თავზე გამოცდა არ სჭირდება ოღონდაც. საკუთარ თავზე გამოცდა არ სჭირდება.
ისედაც ნათელია. კერძო პირი საქართველოსი სასამართლო არის სრულიად პოლიტიზებული და ის ემსახურება პოლიტიკურ კლასის ინტერესებს. აი ესაა სამწუხაროდ.
ხო, ამ ეს იცოდა მიხელ სააკაშვილმაც თქვენც მეც ყველამ ვიცოდით ეს რომ ასე იყო. უბრალოდ სხვა რამის თქმა მინდა, ამ ეს გამოიცდება უკვე ნობის საკითხი ამ ეტაპზე და გამოიცდება უკვე თუკი თქვენი პოლიტიკური ძალა მიაღწევს წარმატებას და იქნება ამ გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი.
თავიდან უნდა აღშენ, უნდა დაინგრესო, ყველა უნდა წავიდეს მოსამართლეების დიდი ნაწილი, ახალი სტრუქტურა, უცხოელების შემოყვანა, გამეჯუნა ეკონომიკური და სხვა სფეროების. მოგეთ, სასამართლო არის ასაშენებელი თავიდან.
ვაი რომ დრო არ გვიცდის. შეუძლია თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას თავისივე დანაპირების შესრულებაო, მსმენელი გეკითხება. ძალიან მოკლედ მინდა რომ მეპასუხოთ, იმიტომ რომ მეც მაქვს კითხვები და ვეღარ
ვასწრებ. კი, კი, რა თქმა უნდა, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ დიდი ნაწილის შესრულება აუცილებელიც არის. და ისევე მეორე, ეკონომიკაში უზარმაზარი გამოცდილებაა. ჩვენ გვყავს ძლიერი კადრები, გვყავს ცოდნა, ქონია, დიდი შედეგები ქონია, თუნდაც იგი იმედგაცრება, მაგრამ ეკონომიკური მიმართულებით ჩვენზე უკეთესად, ასე და ძალიან პირდაპირ ჩვენზე უკეთესად დღეს საქართველოში რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა გაკეთდეს არავინ იცის. ვართ სახელმწიფო პარტია, რომელსაც ბევრი რამ შექმნა ამ ქვეყანაზე. ამიტომ აქ არ აქვს.
დღეს რა არის მომთავარი? აი პირველი დღეს რომ მქონდეთ
დღეს რა თქმა უნდა მთავარი სადო ძალიან ბევრი რამ გაფუჭდა ეს ყველაფერი
არა რა გაფუჭდა არა რა უნდა გაკეთდეს ვიცით რა არის
არა ეკონომიკაში რაც გაფუჭდა უნდა დავაბრუნოთ უკან ქვეყანა უნდა დააგდეს და უკან დავაბრუნოთ იმ იმაში ეკონომიკურ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში რამაც ჩვენ გვაჩვენა შედეგი უზარმაზარი ეკონომიკურის და მე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ვიყავი და ჩემი თავსატეხი იყო ლარი არ გამყარებულიყო დღეს აი კატასტროფულ მდგომარეობაში ლარი კაცი ზომირი კი არა სწორი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა ინვესტიციების მონეტარული პოლიტიკა
ხო მოცემულობა გვაქვს ის რომ იმას ვცდილობთ რომ ნაკლების სისწრაფით იყოს კლება ეკონომიკის ხო პანდემიის ფაქტორი დაერთო არ ვიცი ხო მაგრამ ხატორული შედარებები
მანამდე იყო დაწყებული ხე ყველაფერს და პანდემიას გადააბარონ და ხელშეკრულება
არა არა არაფერს არ ვაბრალებ დაემატამეთ კი არა
დავრობა მოთო
დაემატა რამაც აბსოლუტურად აი უკვე кошмарში ვარ და მატებაზე კი არ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ იქნებ ცოტა ნაკლების ისტრაფით იყოს კლება და ეს უკვე რაღაცა მიღწევა სავით არის მაგრამ გაჩერება არის მთავარი ამოცანა ჯერ ამ კლების ხო თქვენ გაქვთ დანაპირებებში აი 300,000 სამუშაო ადგილი 2000 ლარი საშუალო ხელფასი ის 9 პუნქტიანი არ ვიცოთ შეიძლება 5 პუნქტიანი ვნახეთ თქვენ საიტზე ყველა მოქალაქე დაზღვევის პაკეტით იქ სააკაშუმაც ილაპარაკა უფასო ჯანდაცვაზე აქეთ არ წავალ ცოტა ეს არის ბევრ დროს წაიღებს და სხვა ანუ ეს ერთადერთი სტუმრობა არ იქნება თქვენი პარტიის წარმომადგენლის განათლების დაფინანსება გავარმაგდება პენსია 400 ლარი საშემოსავლო გადასახადი გაუქმდება
ო ესე იგი რა თქმა უნდა ახლა პანდემია მთელი ეს გეგმები თავდაყირა დააყენა და ეს არ იქნება ერთ დღეში ეს არის გეგმა რომელიც ამ მართლობის 4 წლიანი პერიოდზე იქნება გათვლილი პირველი მომავალი წლისათვის თქვენ სწორად აღნიშნეთ არის აი ამ ეკონომიკური ვარდნის შეჩერება რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში იქნება ფაქტობრივად შეუძლებელი და პანდემიამ თავისი ამ მომძიმის
ამ ხელისუფლების გავიგა ეს თქვენ რომ იყოთ რა სიზამდით ახლა აი ამ მოცემულობაში
ვიზამდით იმ ასე რომ ის მოხრჭები რომელიც რეგულირების სახით აღჭობს ახლა ბიზნეს დერეგულირების პოლიტიკა და დაბალი გადასახადები საგადასახადო ასე განაკვეთების შემცირება ან შეჭამა ქვეყანა კორუფციამ კოლავ უბრუნდებით იმას რაც სამწუხაროდ ერთხელ გავაკეთე და უკვე გვიწევს ხელახლა გაკეთება ანტიკორუფციული სერიოზული ასე ვთქვათ ბზოლა იქნება საჭირო
ბოლომდე ვერ გააკეთეთ და ისიც იმის შედეგიც არის
ხო მაგრამ მაგერ 8 წელიწადია საერთოდ უკვე ელიტური კორუფცია იყო ელიტური
ხო იყო აქტუალური ახლა
ადმინისტრაციული კორუფცია მოისმა იმ დროს და ჩინოვნებს აღიღებდა მაგრამ დღეს ესეც კი დაბრუნდა ამიტომ ისევ სამართლიანი სასამართლო ბიზნეს დავების ობიექტური გადაჭრა საგადასახადო რეფორმა და დაბალი გადასახადები ამიტომ ეს ყველაფერი გამოიწვევს ეკონომიკურ ზრდას და ეკონომიკურ ზრდას მოყვება მე ის სიკეთეები როგორც არის იქ სადაზღვევ პაკეტების გაუმჯობესება იქ განათლების დაფინანსების გადიდება და ასე შემდეგ ამიტომ მთავარი და მთავარი არის ეკონომიკური ზრდა ჩვენ ეკონომიკური ზრდის ასე ვთქვათ ნიმუში ვაჩვენეთ ამ ეს 8 წლიანი ხელისუფლება ისე ჩამთავრდება რომ 3%-იან საშუალო ზრდასაც კი ვერ მიაღწევენ 2 და რაღაც იქნება 7-8 თუ იტყვიან რომ ცეთა პანდემიამ შეგვიშალა ამ წელიწადში და იქნება დაბავშვათ -5 იმ დროს ასევე დაახლოებით -4 იყო ეკონომიკური ვარდნა სოფლიო ფინანსური კრიზისის და ომის გამო ამიტომ 1 წლიანი ჩავარდნა იქაც იყო და ახაც იყო და ვერავინ ვერავინ ვერ გადააბრალებს ასე რომ საშუალოდ გასაშუალებული ეკონომიკური ზრდა ამ ხელისუფლების ორჯერ ნაკლებია ვიდრე იყო მაშინ ეს ნიშნავს რომ ორჯერ ნაკლები ასე ვთქვათ ორჯერ ნაკლები სიმდიდრე შეიქმნა მაგალითად იგი პენსია ახსენეთ თქვენ დღეს ყარო ვალუტაში გამოხატული პენსია იმაზე ნაკლებია ვიდრე იყო რამდენიმე წლის წინ
მანდორმან იმის ის მე მინა მეტი დრო დავხარჯოთ იმაზე თქვენ რას იზამდით და როგორ
ანუ ჩვენ
ახლა რა არის ყველა მიცის ვინც გვისმენს ახლა ყველაზე კარგი ადიციან ჩვენ ოსმალებთან მაყურებელი
ყველაფერი 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 კონტრასტებით ხდება ხომ ჩვენ
ჩვენ ჩვენ არ გავაკეთებთ
ჩვენ არ გავაკეთებთ იმ არ გავაკეთებთ იმას რაც ამად გავაკეთეთ ხოლმე გავაკეთებთ იმას რასაც ვამბობთ რომ იქნება ისეთივე ასე თქვა საინვესტიციო ბუმი როგორც იყო მაშინ საქართველოს
ის ხარ აი რით იქნება ამას გეკითხებით ერთ
აი ხო რის ხარ
რატო გაგიჟდება უცებ ინვესტორი
არა იმიტომ გაგიჟდება რომ ქვეყანაში იქნება ინტერესი ბიზნესი და დერეგულირება არ იქნება, არ დავახშობთ ბიზნესი იქნება თავისუფალი ბიზნეს გარემოდო, მაშინ თუ იმაში რა ქვია 2007-ში 2.11 მილიარდი შემოვიდა უცხოური ინვესტიციები მშპ-ს 20%, როდესაც ახლა 8% არა მშპ-ს, რატო შემოდიოდნენ? იმიტომ პრივატიზაცია განხორციელდა, ლარი სტაბილური იყო.
2000 რომელი წელს გქვით?
2007-ში არ ნახული ოდენობის ინვესტიციები იყო შემოსული. ამიტომ ანუ ის ბაზა რომელიც უცხოელ თუ ადგილობრივ ინვესტორს მისცემს კაპიტალის დაბანდების სტიმულს და ეკონომიკაში შემდეგ დამატებით ასე ვთქვათ სიცოცხლეს, ეს არის უამრავი სხვადასხვა ასე ვთქვათ კომპონენტების ერთობლიობა, მათ შორის ერთ-ერთი ცენტრალური რა თქმა უნდა იქნება დაბალი გადასახადები, არაკორუფციული საგადასახადო ადმინისტრაცია. Ано, ეს არის ის საფუძველი, რომელზეც შემდეგ უკვე აეწყობა ის ასე ვთქვათ კომპონენტები, რომელიც გამოიწვევს ეკონომიკურ ზრდას იმ დიდი შექმნას. დიდარი საქართველო არის დიდი ოჯახი. ეს არის ჩვენ საარჩევნო.
კი, ვიცი, ბიბი. თქვა, ხო.
სიმდიდრე შეუძლებელია ეკონომიკური ზრდის გარეშე და თუ ეკონომიკური არ გაიზარდა და მაშინ შემოსავალი ზრდის
უბრალოდ სურვილება დრო არის მოდეს მხოლოდ და იმეტი მინდა, ამიტომ გეკითხებით, თორემ ხო, ამას იმეორებ და მდიდარი საქართველო მიხელ სააკაშვილი.
შედეგი
ყველას უნდა ეს ხო კარგად
იყოს. ხო, ხან არა თქვა, მაშინ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ნუ შეიძლება არ არის.
მაღალი ეკონომიკური ზრდის დროსაც არ იყო მდიდარი მოქალაქე და ოჯახი, ბევრი უმრავლესობა.
რა თქმა უნდა, საქართველოს 115 და 120 ადგილზე იყო მშპ-ს ერთულზე. საქართველოში მაშინ რა არის?
ერთულზე რო დათვლით კი ყოფ, მაგრამ არ იყო თანაბრად ეგ. ხო,
კი ბატონო, არც ამაზე იყო თანაბრად, მაგრამ საქართველოში $100 იყო ერთულზე ფინანსთა პროდუქტი, ახლა 5000-მდე ავიდა და ამ პერიოდში ესეც კი არ მოხდარ. ამიტომ ეკონომიკური ზრდა ქმნის დოვლა. ჩვენ 14 ლარიანი პენსიიდან მოვდივართ, უგავიწყდება რა ქვეყანა ჩაიბარა მაშინ.
არ გვინდა პანორამა, იმის იქითაც შეგვიძლია წავიდეთ მე და თქვენ გვახსოვს, მაგრამ
ხო. ამიტომ ეკონომიკური ზრდა თუ არ ახსენე, მაშინ არ იქნება სიმდიდრე. ჩვენ ეკონომიკური ზრდის შედეგი
არ ხსენებართ, კომ მარტო ამას ვამბობდა, იმიტომ კიდე სამდგეთო.
მაგრამ ჩვენ როგორ მივაღწევთ ეკონომიკურ ზრდას? დავალე
მიშას, 3 წუთი გრჩებასო. დავალე მიშას გუშინ ესეთი წამოიწყეთ. რატო მიხელ სააკაშვილს, რომელიც ამ ეტაპზე იყო, ასე თქვა, ქვეყანაში არ არის, სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, ასე თქვა, თანამდებობის პირია. ამდენი ხალხი ხარ საქართველოში?
ეს საარჩევნო
მარკეტინგული წინასაარჩევნო
ხარი ერთ-ერთი ხაზგასმა იმისა,
რომ ყველაზე მეტად მაინც მასენდობიან თქვენი მხარდამჭერები,
რომ რა თქმა უნდა მხარდამჭერებზეც ამიტო გაკეთებულ საქმეზეც ის რომ ის იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და უფრო ასე ვთქვათ ადვილი გასაგებია და ეს არის პრობლემებისა და განწყობების თუ შეიძლება ასე ვთქვათ
რა მექანიზმით უნდა დაავალონ? ეს ამანდა მაინტერესებს.
ეს არის წინასაარჩევნო ერთ-ერთი ფორმა იმისა,
ყველა
რეგიონებში არსებული პრობლემების უკეთ შესწავლისა და შემდეგ ამ ფორმით მომავალი ხელისუფლებისათვის დავალების მიცემისა, რომ გადაჭის გზები ვაჩვენოთ და ამ შემთხვევაში მისა როგორც პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, უბრალოდ მთავრობის მეთაური თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, საარჩევნო ფორმით ჩავთვალოთ, რომ ეს იქნებოდა
სწორი. ცოტა იცით რუსი ასოციაცია გამიჩნდა, უკრაინის ახლანდელი პრეზიდენტი ხალხის სახური სერიალში მონაწილეობდა, სლოგანი რო იქით წავედი. ბატონ მიხელ სააკაშვილის ინიციატივა იყო.
ეს როგორ შეიძლება? არ არის გამარჯვებული. არ არის გამარჯვებული. ის იყო კონსულტანტი.
რა მექანიზმით უნდა დავავალოთ?
რაღაც სიახლეების არჩევნო კამპანიაში ყოველთვის ჩდება და ერთ-ერთი ასეთი ფორმა არის. ნაცვლად იმისა, რომ დავშა დაიწავდეთ და აღწეროთ რაღაცა პრობლემები, აღწერის შემდეგ სადმინის მოდის პარტიაში, პარტიას ლიდერი ყავს. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ
ეს თავმჯდომარე და ლიდერი.
ხო, და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს ფორმა შესაძლებელი არჩევნების დროს ყოფილიყო.
ხო, და რა მექანიზმით? ანუ შტაბებში უნდა მოვიდნენ თუ ეს ჩაიწერს თუ
საყოველ დღიურ საარჩევნო შეხვედრები ხარ დღე
და ხო, ანუ ამ პერი ამ პროცესში
და პირ უშუალო კონტაქტი ახლა ჩვენ დავდივართ მოძაობთ და ახლა მე მაგალითად აგერ ხუთაიში მივდივარ მთელი კვირა იქ უნდა ვიყო ბატონ გრიგორთან მერე სხვაგან ყველას ისაც ხვდები თავის დაძგეუბნება და თავის პრობლემას კი ვიცი
ისედაც ასე იქნებოდა
მაგრამ გარდა ამის არის ძალიან ბევრი დეტალი რომელიც განაცხადებს ეს რეგიონს მეორესაგან ასე რომ მთელი ეს
ედისონის ნაწილს რამდენად როგორ უყურებთ და როგორ მიიღეთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების ნაწილი იყო ერთი სადაც ლიდერობს დავით ბაქრაძე, ანუ მხარდ როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატები, აი ესეთი ის იყო გამოხატული მხარდაჭერა. დავით ბაქრაძე, გიორგი ვაშაძე, გრიგოლ ვაშაძე, მიხეილ სააკაშვილი.
ხო, ეს ჩატარებული იყო მანამ სანამ იქნებოდა
განსანამ დაასახელებდით.
კი, ამიტომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში.
ხო, მაგრამ ზოგადად მეორე ლიდერსაც ხო არ აქვს რიგო მხარდაჭერა.
კი, მაგრამ ეს ჯერ ერთი მაშინ არ იყო განაცხადი მაშინ ვინც ამას შეავსებდა ყველა მიწოდა რომ ის არის უკრაინაში, აკვალდებულებები მაშინ ეს.
ხო, მაგრამ შემდგომშიც რომ იყოს ასეთი ვთქვა სხვა ლიდერს რო ქონდეს მეტი მხარდაჭერა დაუჭერთ ხარ.
თავარი ამ შემთხვევაში გეგერ დაუშვათ რომელიმე პერსონალურ პიროვნება შეიძლება ქონდეს არსებობს ასეთი რეიტინგი, კეთილ განწყობის რეიტინგი. შეიძლება მუდამ იყოს კეთილ განწყობის რეიტინგში წინ, მაგრამ არჩევნებში აბსოლუტურად სხვა შედეგს ეძლევოდეს ხალხი პარტია და მისი ლიდერი
არის ეს პრემიერ-მინისტრობაზე იყო კონკრეტულად შეკითხვა. კეთილი ხო,
პრემიერ-მინისტრად შეუძლებელია დაახასახელო პარტია, რომელიც რეალურად ვერ იქნება გამარჯვებული და ვერ და არ იქნება მას ისწონა რომ ჩამოაყალიბოს ხელისუფლება. ამიტომ ასეთი გამოკითხვა, ინდივიდუალური გამოკითხვა არაფერს ნიშნავს. თავარი გამოკითხვა არის
პრემიერ-მინისტრობაზე ხო შეთანხმება უნდა შედგეს.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ შეუძლებელია.
დიდი ალბათობით, მოდი დასაწყოთ ცინასთან. პრემიერ-მინისტრი
არც ევროპულ დემოკრატიებში არ ხდება, რომ დაუშვათ 2 ან 3-5%-იანი პარტია იყოს. როგორც წესი დიდი.
ხო, შეიძლება დაგჭირდეთ 5%-იანის
მანდატი. თუ
გაჭიქთა 3-5%-იანი დარჩებით.
თუნდაც 1%-იანი პარტია შეიძლება ოქროს გასაღები ქონდეს და გვიქნას აი ან ივანიშვილს
მიცემს. ხო, მზად ხარ კომპრომისისთვის.
კომპრომისი. სხვა
ეტაპზე უკვე.
ნუ კომპრომისი იმას ნიშნავს, რომ ყველა პარტია თავის წონის მიხედვით ექნება წარმოუდგენელ მთავრობაში. ეს არის დემოკრატიის ასე ვთქვათ.
და ერთ შეკითხვას დაგაწევთ მსმენელის, აი აღარაფერი აღარ დაგვრჩა და წუთიც არ დაგვრჩა. რითი აიხსნება მსმენელი გვეკითხება და მწერს პროდიუსერი რუსეთის გამალებული ცოცავი ოკუპაცია არჩევნების წინ მისივე ოლიგარქის წინააღმდეგო. ასეს ვამს კითხვას. სვენები ცოტა სხვაგვარი არა არა შეიძლება სხვა რამ არის ახლა ნატოს
მეტი მორჩილება ყოველთვის უნდა ყურებით ყავდეს დაწერილი შეხსენება რომ უჩვენოდ არაფერს არ წარმოადგენთ და გარდა ამისა ისინი ეხმარებიან ჩუმად და რა თქმა უნდა რუსეთის ახლა მაგრამ
თანაშინებენ თან ეხმარებიან
თელი აქცენტებია გადატანილი რომ ახლა როგორმე გამოიმარჯოს ივანიშვილმა და მაშინ ცოცხები შეაშველა ეგ დადგმული კადრები ახლა პანდემიის გამო მათი აგენტურა ვერ შემოდის და ძალიან დიცაგონებელში არიან აგერ მათი სატელიტი პატრიოტთა ალიანსი იძულებული გახდა აფხაზეთში ღია წასულიყო და დაიყოფა თავი ვინაიდან მოსკოვში ვერ დადგენილი
რატომ გონიათ რომ დაიყოფა
როგორ ახლა ის დოსიერს გამოქვეყნდა და როდესაც ფრენები არა და ევროპაში ვერ ხვდები და რუსეთში ვერ ხვდები იძულებული ხარო სადაც ხდებოდ იმას ვამბობ რომ რუსეთს ახლა პანდემია
მეყოლება იმედი მაქვს წარმოადგენელი და
ამიტომ პანდემიური ჩაკეტების პირობებში მისი აგენტურული ასე ვთქვათ მოქმედება ახლა ამ მომენტში ძალიან გართული და მაგრამ სხვა ხერხებიც აქვთ მათ და ბუნებრივია რომ შეესწებიან
დახმარებას. ეს გუშინელი ბლოკი რას მოგცემთ უკვე არ ვიცი ალბათ გამებრაზდებიან ძალიან დროს გადავაცილეთ.
ხო, ეს არის კონსოლიდაცია ყველა ძალებისა და იმ ლოზუნგის გაგზელება რომელიც არის ყველა ერთის წინააღმდეგ ერთი დარჩა მას სატელიტი ყავს.
ყველა არ ხართ ამ ბლოკში და ამიტომ
არა ყველა ამ ბლოკის გარდა ყველა სხვა სხვა
ანუ
ფაქტობრივად ხდება ერთის ძალერთობაში ეს გაფართოება და აქ ასე ვთქვათ ბლოკის კონსოლიდაცია და შემდეგ გარეთ რომელიც საბოლოო ჯამში დიდი ასე თავრობის კონტროლებში აისახება.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ ამყევით ტემპში ასე ვთქვათ და ეს ბუნებრივი არ არის. ასე ვთქვათ კიდევ ექნებათ პარტიებს, პოლიტიკურ ძალებს საშუალება რომ გამოთქვან თავენდი მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხზე. დიდი მადლობა ბატონ რომან გოცირიძეს, ფრაქცია ერთიანი ეროვნული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. From our American dreams.
help